راویج. بنی خدا ام کاتو هم کاتیک تن باش بیسترانی برز و خوشویز رز و سلای فراوانی من تن پیشکش عبدالله عبیدیم لرادیو کردی تهران و لخزمت تن دنبو پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش سبارد با روشی ترکیه و هروها لیدوانکانی برز رجبتی بردوغان سروکی ترکیه لا یکمین سالهاتی کودتای ناصر کوتوی اولاته بوی خوشویز در دوی مقصدکین هاوره من بن. رجب طیب اردوغان سروکی ترکیه لیکمین سالهاتی کودتای ناصر کوتوی اولات داکتی کسانی که لگل کودتا چیان هاوکاریان بو و هیا معمالی که تندیان لگل دکین. راشی گیندوه حکومتی انقره ایتر مولاد نداد که تاقمی که وک فتح الله گولن لترکیه چالاکی بکات. سالگ لکودتای پازده جوئیه تیب پاریوه. لو یک ساله دا باردوخی سیاسی و کوملایتی و آسایشی ترکیه توشی هنده هورازو نشیو بوا. مامالای توند لگل او کسانی که تومد بارن با هاوکاری کردنی کودتاچیان لنیو اندامانی سپا و فرمانبرانی حکومتو روشنامه نوستان و کسانی تر مامالای توندو تیجیان لگل کراوه یا جیراون یا لسرکار در کراون. رخنگران دلن که انجامی کودتا بو تهوی رخصانی در فتیگ بو اردوغان که نیارانی خوی سر کتب کات. لهمان حالش دا برنگار بونوی میدیا و روشنامه نوسان و سیاست مداران لترکیه تنگی به کشوهوای سیاسی اولاتا حلچنیوه. اماش بو تهوی رخنه زوری یکیتی اروپا لترکیه و تناند هراشی وستاندینی و تویج لگل ترکیه بو اندامتی لیکیتی اروپا دا. هروها لیک سال رابردو دا دا سالاتی اردوغان زورتر بوا. اماش دا گرهتوا بو گشپرسی دستوری ترکیه. بلام رخنگران دلن که روشی سیاسی اردوغان برو پاوان خوازی لدسالات ده درواتو لراستی ده. خو پیشاندانی برفراوانی حفته رابردو لینگرانی جهپا ناسراو با ریپیوانی دادگری رخنا لوضعو روشی استای ترکیه. بسرانی برازو خوشویز در برنامه ام هفته راویج در لخزمت دو میوانی خوشویز تو براز داده بین لستدیو میوانداری من کردو لبراز دکتر رحمت حاجی مینا مامستای زانکو و شروفکاری سیاسی هروها لرگی تلفون شو لخزمت رازدار کاک فاروق علی شروفکاری سیاسی داده بین سرطا لستدیو لگال براز دکتر رحمت حاجی مینا برنامه که دست بیاده که دکتر حاجی مینا صلاح و امکاتت باش سپاس بو آمده بونت
عرض اصلاح و ادب با خودتان های عبدیوار و ها با بیسرانی برازی برنامه کتن.
زور سپاس دکتر حاجی مینی خوش شویز. برازم دنه بتفرمو که ترکیه سالک دوی کودتا بیا کامکه لبواری سیاسی و کمالایتی و توشی چه گرانه بوا؟
بله دتوانیم بلین کودتا پیامتهای که جدی لسر همو راستی که ترکیهی هبوا مخصوصا لسر باسی سیاسی که گرینگ ترین پیامدی لو حوزه ده دتوانیم بلین او بو که شوازی بدوی کودتا اما شاهدی اگنو حکومتی که دتوانیم بلین امنیتی تر لترکیه بوین و ترکیه روی برو اوی که لواقع ده مخصوصا حزبی حاکم و آقای اردوغان دتوانیم بلین شتک زورتر لچورچوی امنیتی چو پیشه یعنی سیاست لترکیه بدوی کودتای نافرجامی اولاتا زورتر شکلکی امنیتی و تا اندازه کی زور نظامی که من دلم منظور حکومتی نظامی لترکیه گرد که او باعث ده به که زورگ لبازیگران و احزاب و فعالانی مدنی ترکیه لشرایط عادی دا او جوری که دیان توانی رفتار بکن چونگه شرایط شرایطی که استراری و خاصه لوی محروم بون و بدواوی دا زورتر اوی دبینین که بلعزی سیاسی استفادەیەکی کە لێکرا ئەوە بوو کە دەوڵەتی تورکیەی لە واقعدا ئەو نەزەرە و گومانە هەیە کە مخالفانی خۆی بە توهمەتی ئەوەی کە لەگەڵ لە واقعدا جنبشی فەتوڵە گولان هاوکاری دەکەن حەسفی کردن یا لە زیندانەکانی هاویشتن. لە بواری ئیجتماعیش ئەو شتێکە دەبینین قەتعەن هەر کۆمەڵگەیەك و هەر نەیشن ئستەیتێک دەتوانین ئاوا چاوی لێ بکەین کە هەم لایی سیاسی هەم لایەکانی دیکەی پێکەوە لە واقعدا لە ئێرتباتدان ئەوەیە کە ئەوە لە خودی کۆمەڵگاش لە حوزەی سۆشیاڵیشدا خۆی نیشان دەداوە باعیسی یەکنە و قطبیەت لە جامعەی تورکیە هەیەن کە ئەوانەی کە تەرەفداری دەوڵەتن و ئەوانەی کە لە واقعدا سەر بە دەوڵەت نین یا گروهی وەک ئەحزابەکەی دیکەن ئەوەیە کە ئەمە لە حوزەی ئیجتماعیشدا شاهیدی یەکنە و دو قوتبی بوونی کۆمەڵگا هەین.
بەڵێ دکتۆر حاجی مینە، بەڕاز ئەردۆغان لە یەکەم ساڵهاتی کودتا ناسەرکەوتووەکەی تورکیادا کوتی کە ئێمە لەگەڵ هۆکارانی کودتاکە یا کەسانێک کە بە چەشنێک پەیوەندیان هەبوو لەگەڵ کودتاچیان بە توندی مامەڵە دەکەین و بە توندی سزایان دەدەین، مەبەستی چییە؟
بەڵێ، وەختێک لە چوارچێوەی گفتمان چاو لێ بکەین ئەو هەڕەشانە نیشان دەدا کە لە واقعدا لە داهاتوشدا دەوڵەتی تورکیە ئەو نەزەرەی هەیە کە سیاسەتی توند و تیژی کە تا ئەوڕۆ نسبەت بە مخالفان و ئەوانەی کە بەرچەسپی هاوکاری لەگەڵ کودەتاچیانیان گرتووە هەبێت، ئەوە نیشان دەدا کە لە داهاتوشدا ئەو شێوازەی کە رەخنەیەکی زۆری لێ گیراوە لە تەرەف هەم لایەنی ژوورەوە هەم لە تەرەف لایەنی دەرەوە وەک ئیتحادی ئەوروپا و لە واقعدا گروهای فعال لە حوزەی مافی مرۆ ئەوانەدا نیشان دەدا کە ئاغای ئەردۆغان دوای یەک ساڵ ئێستاش بۆ ئامانجەی خۆی کە گرتنی مخالفان بێ نەگەشتووە، کە ئەوەش نیشان دەدا کە لە واقعدا سەتحی دژایەتی لەگەڵ ئاغای ئەردۆغان ئەو جورەی کە خۆی نیشان دەدا لە کۆمەڵگای تورکیە زۆرترە، چونکە یەک ساڵ دوازدە مانگ گوزەراوە ئێستا ئەو دەتوانین بڵێین مخالفان یا ئەوانەی کە هاوکاریان کردووە بە گفتەی ئەوەی کە جەنابت ئاماژەت پێکردەوەی کە ئاغای ئەردۆغان کردوێتی دیارە نەگیرەوە. پاس ئەوە نیشان دەدا کە بەلایەک ئەگە چاو لێ بکەین لە واقعدا هەم مخالفان زۆر زۆر پەراکەندە لە نێو تورکیەیدا لە نێو هەم ئەندامهای و دەستگاهای قەزایی نزامی ئەولا هەم لەلایەکی دیکەشدا نیشان دەدا کە دەوڵەتی تورکیە مەخسان ئاغای ئەردۆغان لەسەر ئەوەی سوورە کە ئەوانەی کە دژایەتی و مخالفەت لەگەڵ سیاسەتەکانی وی دەکەن دەیهەوێ بە شێوازێکی زۆر تون بەرخوردیان لەگەڵ بکات.
بەڵێ دکتۆر حاجی مینە، ڕەخنەگران و نایارانی ئەردۆغان دەڵێن کە هەروەو قسەی جەنابت دەڵێن کودتا و ئەو هەلومەژەی کە دوای ئەو دروست بوو بووە بیانوویەک بۆ ئەوەی کە لەگەڵ نەیاراندا لە نێوخۆ ئەو مامەڵە توند و تیژانە بکرێت. جەنابیشە دیارە هەر ئاماژەت بەمە کرد، پێم خۆشە زیاتر لەسەرم بابەتە بدوێ. ئایا ئەمە بەڕاستی بووە بیانوویە کە مامەڵەی ئاوە توند و تیژ لەگەڵ هەموو نەیاراندا بکرێت بە گولەنەکانەوە بە تەنانەت حەتا کوردەکانی تورکیاش؟
لە واقعدا تورکیە بە دەوڵەتی کودەتان مەشهورە، یعنی ئەمە وقتی کە چاو لێ دەکەین لە دەهەی 60-70 و حتی لە دەهەی 90 کودەتایەکی سپی پێدەڵێن، ئەوەیە کە کودەتا لە تورکیەیدا پێشینەی هەیە و پێشینەکەشی ئەوە بوو هەر وەخت لە واقعدا کودەتا هاتووتە دی نەتیجەشی گرتووە. لێرەدا کە ئەمە دەبینین لەو کودەتای پارەکە ئەو شتە هەبوو ئەو کە پێی دەڵێن کودەتایە کە ناتەواو بوو یا نافەرجان بوو نەیتوانی نەتیجە وەرگرێت، کە ئەوە بۆ خۆی زۆرتر دەتوانین بڵێین سێبەری خستە سەر ئەوەی کە ئەو کودەتایە چییە، بۆ موافق نەبوو، چونکە پێشدا کوتم بەو شێوازەی موافقیت لە نەتیجەدا چەند سناریۆی کە هەبوونەوە، یەکیان کە سناریۆیەکی دەوڵەتی بوو کە لە واقعدا تیمی ئاغای ئەردۆغان تاکید لەسەرەوەی دەکەن تا ئەوڕۆ کە دەستەوداری ئاغای گولان لە واقعدا ئەو کارەیان کردووە و حتی لە ئەوەیدا داخوازی لە ئەمریکای کردووە کە فەتوڵە گولانی تاویلی تورکیەی داتەوە. بەرعەکس خودی گوولانیەکان دەڵێن کە ئەوە کارکاری لە واقعدا دەوڵەتی تورکیای بووە بۆەوەی کە لە واقعدا بتوانێت بە دوای ئەوەیدا ئەوانەی کە نەیاری وین چی گوولانەکان چه ئەوانی دیکە بگرێت و بیانخاتە زیندان. ئەو شتێش کە ئەمە دەبینین ئەلبەتە سناریۆیەکی سێوە میشەیە کە ئەوە دەڵێن هەمان نزامیانی کە مخالفی ئەو حرکاتی ئاغای ئەردۆغان بوون ئەوان ئەو کاریان کردووە کە ئەلبەتە چونگە کەم بوون نەیانتوانی بە نەتیجە بگەن، وەلی لە ڕەفتاری ئاغای ئەردۆغان تا ئەوڕۆ شتێک کە هاتەتە دی ئەوە بوو کە ئەمە حەتا دەبینین هەموو ئەحزابی تورکیە لەگەڵ ئەو شتەی مخالفەتیان کرد، وەلی ئەوەندە ڕەفتاری حکومەتی تورکیای بە دوای کودەتایەکەدا توندوتیش بووە کە حتا زۆرێک دەڵێن لە خودی کودەتاش مخربتر بووە، چونگە دەبینین تا ئەوڕۆ کە 12 مانگی لێ گوزەراوە هەنوو ئێستاش ئەو پرۆسە هەر ئیدامە هەیە کە ڕۆژنامەوە نازام پۆلیس لە دادگایەکان لە هەموو جێگایەکان ئەوانەی کە مخالفن دەگیرن کە ئەوە حتا ئیتحادی ئوروپاش ڕخنەی لەوەی گرتووە، یعنی ئەو شتە ئەو ئیتهامە ئەوڕۆ زۆر زۆر پررەنگە نسبەت بە دەوڵەتی تورکیای کە لە کودەتا بە عینوانی بەهانوویەک ئستفادی کرد کە ڕێگای بۆ خۆی سافتر کە مەخصوسان بۆ مەسەلەن ئیسلاحی قانونی ئەساسی کە تورکیا پێگەی و هەروەها بۆەوەی کە حتا لە ئینتخاباتی داهاتووی ڕیاست کۆماری تورکیای مخالفێکی وا نەبێت کە ڕەقیبێکی ئەسڵی بۆ ئاغای ئەردۆغان بێت، مەخصوسان ئەوەی کە دەبینین ئێستا تورکیا لەگەڵ گوولانەکان بە عنوانی تروریسم معرفی دەکا، پەکەکەی هەروە معرفی دەکا، و ئەو شتێکی تازە هاتە دی ئەوە بوو کە حتا ڕەیسی لە واقعدا حیزبی چاپەشی محکوم کرد بەوەی کە ئەتۆش هەر لەگەڵ تروریستەکانی، یعنی دامنەی خودی و غیری خودی دەبینین ئەوڕۆ زۆر زۆر لە واقعدا تەنگتر بووتەوە.
زۆر سپاس دەکەم بە ڕێز دکتۆر ڕەحمەتی حاجی مینە مامۆستای زانکۆ و شرۆڤەکانی سیاسی کە لە ستودیۆ ئامادە بیت و وەڵامی پرسیارەکانی منتدایە. سپاس بەڕێزم.
زۆر سپاس.
بیستەرانی خۆشەویست هاوڕێمان بن. بەرنامەکەمان درێژەی هەیە، ناوبڕێک وەردەگرین، دەچینە خزمەت ڕێزدار کاکە فاروق عەلی شرۆڤەکاری سیاسی. سەرانی بەڕێز و خۆشەویست، وەک عەرزم کردن ئێستا لە ڕێگەی تلفۆنەوە لە خزمەت ڕێزدار کاکە فاروق عەلی دان شرۆڤەکاری سیاسی. کاکە فاروق سڵاو، ئەم کاتت باش. سپاس کە بەشداری لە بەرنامەی ڕاوێژدا. وەک یەکەم پرسیار پێم خۆشە فەرمووی کە تورکیا ساڵێک دوای کودەتا ناسەرکەوتووەکە لە باری سیاسی و کۆمەڵایەتیەوە تووشی چ گۆڕانکاریەک بووە؟
البەتە لەگەڵ ئەوەی کە ئەو دارودۆخی لە هەر وڵاتێکە ڕوودەدا، شأنێکی داخلی وڵاتەکە خۆیانە، لەوانەیە بۆ خۆیان بزانن دارودۆخی تایبەتمەندیەتی وڵاتەکەیان چی پێویستە و چی پێویست نییە. بەڵام دیارە پاش تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر ئەو کۆردەکان ناسەرکەوتوویی کە عەسکەر ویستی بەسەر پاتی داد و گەشەپێدانە ئەنجامی بدات، لە ماوەی ئەو ساڵە دەسەڵاتی داد و گەشەپێدان هەوڵی دا تەفسیر معیارەکانی خۆی بکا. ئەوەش لەوانەیە عادەتی و کاری هەر دەوڵەتی هەر دەسەڵاتێک دەکاتی لە بەرامبەری معیارەکانە، لە بەرامبەری ئەو کەسانی کە دەیانەوێت تێدەکاتکەن بە تونترین شێوە ڕووبەڕووییان دەبێتەوە. دیارە ئەوەی کە ئەوڕوان نەکراو بوو پارتی گرتی خزمەت و جەماعەتی گیلەنی خستە چارشێوەی معیارەکانیەوە و بە تونترین شێوە ڕووبەڕووییان بوویەوە کە بازنەی معیارەکانی خۆی فراوانتر کرد. ئەگەر تا دوێنێ لە پێش کۆدەتاکەوە خەڵکی تێیدا بگێ خەڵکە ئیکۆلار و چەپەکان معیاری ساتی داد و گەشەپێدانن وەکو ساتێکی باگراوند ئیسلامی، بەڵام لە دوای کۆدەتاکە ئەمجارە بازنەی معیارەکانی داد و گەشە و بازنەی معیارەکانی ئەردۆغان فراوانتر بوو کە جەماعەتی خزمەتی گرتەوە، کە گرووپی خزمەتیش گرووپێکی گەورەن لە تەواوی دەتوانم بڵێم جینگەکانی دەسەڵاتی تورکیا بە هەموو دەسەڵاتەکانەوە، بە یاسادانانەوە، بەدادوەریەوە، بە پەروەردەوە لە تەواوی جینگەکانە وجودیانە بوو بۆ دەبینی زۆرترین چینوتیەش بەر شاڵاوی پاکارکردنی گرتن بوونەتەوە. بۆ من وا دەزانم لە ساڵی ڕابردوو حاڵاتیانی تورکیا تا اندازه که زیر در مترسید لرائکیه بون لگل اوی که بو خوشی امنا که اوی که غلیم تاسی دادی بشه پیدان خرسی دوستی های کاری نیشن که اوی کم شدی نیمان لجمهوری که زیر که بزینه و دیستانه و پشگیری با پاسی دادی بشه او در دخواه که ایش پاسی دادی بشه لکل که بلین خواهم ریزی انتیمای زاره
برز موږ به خوش دزانی برز اردوغان لیکم صالحاتی کودتا ناصر کوتوکی ترکیه دا کوتی ک ایما معاملې کی توندوتیج لګل هوکارانی کودتا کده کین وا کسانه ک پیوز بون یا هوکاری کودتا شانی ان کړو به توندې سزا درین اما چی دغه نه
البته ترکیه دولت کی دستوری یا سایه او هغلی دا ک لپاش همار کدنی د تیر موځي له صدرتان دیگر ته وو نایده ترکیه تا اشاره که نکره و بیگمان تلترین شوائی سزاندان سداره دگره تا و بلان واده زانم تا اشاره لیسه دا واسه سداره دان نمایه بیگمان حول بدا که همواری دستیر که بو یه تارف داد تلترین شوائکان اوطان زندانه نفی کردنه اشتنزدانه همو غسارتان بسنه دلو کنال سداره دان نمایه اگر دستور رگی تیر در یه دیمت کنه به اول دگا حکومتن اوا حولی همو کسی که روبرون ارکان یوانی که بیانی است دتا بکرات کن هر اگر که تدا کرات دیو براندر که لنا بره که تی کسی سرکوی تی نبی لینی براندر به همو شوی روبرون دیو روبرون دیو تو ارگزان شر اوی کسی همو مارتی که در صلاح دار لبراندر ارکان انجام دادا
نه ران و رخنگران اردوغان دلین که کودتا و هلوم جکی دوائی او با تبیانوی که بتوندی برنگاری لگال نه رانی نیو خودا بکرین تو سرکود بکرین. با چونی او چیه؟
بله هنده دیلین که سینایی یک بو اردوغان با خود دلوستی کردو اوی نه رکانی پاوز کاوز که بلا من دوانی رای من نبی اوان چون که احتمال دو بارو دوخه که کنترل نکری و اشتراک خرید بله دست داده شی همیشه خسته تصویری وابو که تازه دوام که تاییاتی بوده میتونه موابو چیکل سازدانی سیناری کرده دار دوام سیناری که اینه بود که لبران بری نارکانی و کاری دینه بوسید به سیناری کرده تایی که ناصر که تو انجام داد بوی نارکانی رو بری دکشی نوابی کرد منی جزم لانه که پیمانی خودتا سیناری اردوغان پی بوده
پیدوه بو اردوغان بم راده جماعتی فتح الله گلن لانجامدان و پلانکاری کردنی کودتا دا با خطاکار دزانه پیدوه که تاقمی گلن تا چرا دیگ لپیکات سیاسی و آسایشکانی ترکیه دا نفوزیان هی دستیان دروا و لویده دا توانن چالاکی بکن
خیلی راستی جماعتی گلن و دزانم که خیلی حکومتی که سیاده نبود رجر سایی در صورتی دادی داشتا که مطمئنی پیانه بود داشتر حوکاری تبابون بیتا و بیتا و اوان تشگیری تشترانی پاکی دادی داشتا و دوغان بود و اوید گنه سلطه او دیزانی که کاریگری نفوزی هم در ترکیه چنه که و تنه اوان ایساگی لجای پاکی دادی داشتا بتوانین بلین ترازوی هیزو دوران کاریکان لطوکی عبیلی سکندویه بیوابی او تنها اوانی بتوان روبرو اردوغان ببینو و خوکارتشی اویه بویه بتوان تویشی و روبرویان ببینو تو بگمان امش اگر مزردی هولاتیانی تویشی و درجه دوان به درجه یکم پاکی تاتی داشه که که تصفیه دوستکانی دکار لاهنده لوانیه به ضرر بشه تو بسرس مطمئنی اولاتیان رو دزیدن بلان به ایسا دوانه یه شه اولاتیان مطمئنی هم تیونه هلی به تعدیفی لبروی که نهارکانی ادوغان کمال خیزی پاتی کنی یه شه نگشتونه تو آرتی کوا مطمئنه به دزیدن این مطارتیشی اوی که تاکی دادی داشت توانیان بروی عبوریه و ترکیه هفتی نو و حوالاتیانی ترکیه او خیرانه دارایی که سالان رابطه مجرسایی دولت سیکولارکانه دهن الان چهار سری از گرفت کن اگر ما اگر آبش اگر دوام دی پاتی دادی داشته لعنتی مطمئن هواپیم در این دیگه نزدیک به دزدان.
زور سپاس با جناب کاکا فاروق علی خوشویست و رئیس‌دار شرکت کاری سیاسی که لرگی تلفن او لگال من داشت.
زور سپاس
بیسرانی برزو خوشویز بم چشنه لرادیو کردی تهران و گیشتین کتایی برنامه ام جاره راویش سپاس که هاور من بون تا برنامه که ترو به گشنویه که دوباره خودتان لگل مالتان و هر بجین کتی کشد.